kulanti wanaagsan dhamaantiinba dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doono qaybo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegaystayaal waa idinla socodsiin doonaan sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac, waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay amerika, aasiya, afrika iyo weliba qaaradda yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka maraykanka oo sanadkan sii dhammaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan, kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiise gaara lahaa.
dhegaystayaal, waxa uu sanadkani la kowsaday waddankan maraykanka ismariwaan siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada, iyadoo afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xili howlaha dowladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waayey qorshee madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed ee Maraykanka iyo weliba Mexico, iyagoo hakadkaasina ay dowladdu ku jirtay muddo 35 maalmood ah. Kaasi uu ahaa waqtigii ugu dheeree howlaha dowladdu hakad galaan, waxaana uu bishii January 25-keedii madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshee lagu soo afjarayo arrintaasi, iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15-ka bisha 2aad, kaasi oo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay.
maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dowladda ee keenay in qaar ka mid a xafiisyada gaar ahaana howlahooda ay hakadaan, ayaa haddana 15-kii bishii 2aad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad deg deg ah kusoo rogay xuduudda koonfureed ee Maraykanka.
waa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo, waxay nooga soo gudba gaangis, waxay nooga soo gudba dad, waana waxaan la aqbali karin.
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo kasoo horjeeda go'aanka madaxweynaha, iyadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayey in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu 15-kii bishii Maarj madaxweyne Donald Trump u adeegsaday si uu u meel mariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay, isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 bilyan.
May 20-kii bishii Maarj ee isla sanadkana 2019 ayaa Robert Mueller oo hogaaminayay kooxdii xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xidhiidh u dhex maray ololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Maraykanka.
baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah, isla markaasina ay ku baxday $milyan, ayaa warbixinteeda markii dambe bishii Ebriil la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay beri yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo faragelinta doorashada, isagoo intaasina sii raaciyey isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damaca ka gelin inuu ishortaago baaritaano faragelinta Ruushka ah.
arrintan oo dood-dheer kadib qabowday islamarkaana keentay in la xidho xubno ka mid a kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisi ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisi gaarka ahaa Michael Cohen.
dhacdooyinka xusidda mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Maraykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhexeysay bilihii Abriil, May iyo June, iyadoo gobollo ka mid a dalkan Maraykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood ay geystay waxyeelo ba'an.
weeraradaasoo dhegaystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii Abriil ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday, hal qof ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, falkaasoo ciidamada ammaanku ay u qabteen wiil 19 jira, islamarkaana lagu tiriyey amaba lagu xisaabiyey inuu ahaa fal la xidhiidhan hayd.
sidoo kaleeto 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen 4 kale.
lix maalmood un kadib oo noqonaysa toddobadii bishii may ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado, iyadoo halkaasina hal arday uu ku dhintay, sideed kalena ay ku dhaawacmeen.
Isla bishaasi may 26-keeda ayaa sidoo kaleeto gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day, iyadoo halkaasina uu hal qof ku geeriyooday.
Isla gobolka Virginia gaar ahaan dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi may uu nin shaqaalaha dowladda hoose kartisanaa isna rasaas ku furay howlwadeenadii halkaasi ku sugnaa, iyadoo uu ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeenadii dowladda hoose.
Sidoo kale bishii xigtay ee juun ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaalla ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale weeraradaasi kuwa la mid a ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay, kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah.
arrinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Maraykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan islamarkaana marxalado kala gedisa soo martay, ayaa 26-kii bishii Julaay ee sannadkan sii galbanaya maxkamadda sare Maraykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 bilyan, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan uu ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
Siyaasadda Maraykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga, baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016 xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee September qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyay xog la xiriirta wadahadalada bishii July ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Wadahadaladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhigiisa dalka si Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka.
Dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Maraykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul, islamarkaana keentay in guddo hoosaadka sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Maraykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
Waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenno iyo dad kale oo u dhuundaleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddi hoosaadka, isla markaasina sidaasi si la mid ah ay guddi hoosaadka garsoorku meel mariyeen. Waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay codaa goluhu ku meelmariyeen 2 qodob madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii 3-aad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Maraykanka maamuska xayubin lagu sameeyo.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayubinta lama huraan ka dhigeen. waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan, wax aanu kala dooranno nama siinin.
hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi ee maamuuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka fareeliyey maamuuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baalmarsan een loo dhammayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Maraykanka. maamuuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar isnidaamin siyaasadeeda.
xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka, iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
todobiyo labaatankii bishii Oktoobar ee sannadkana sii dhammaanaya dhegeystayaal, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama fulaana u sheegayey in Maraykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baqdaadi.
Abu Bakar al-Baghdadi is dead. xalay Mareykanku waxa ay cadaaladda dhadhansiiyeen hoggaamiyihii argagixisada dunida Abu Bakar al-Baghdad uu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbadiisaasi ku faahfaahiyay sida uu dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn, isagoo qaylinayay oo ooynayay. Waxa uu isku qarxiyay suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay, meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalinimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 30 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hoggaamiyahoodii, isla markaasina ay ku shaaciyeen hoggaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Waqooyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkana xusid mudan heshiis 3 oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis 28 oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhex maray.
Sidoo kale bishii 12 ee November ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda Amerika, kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 iyadoo iscasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15.
Hadda aynu kacano dhegaystayaala dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka India oo 8 November uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 3-4 iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100.
Isla arrimaha dalkaasi India ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax ka beddel lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Tallaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale dhacdooyinka xusuusta mudan ee sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii November ee sanadkan dhammaadkeedii ayay waddanka Iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka, kaasoo keenay dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid a warbaahinta dibadda ay dowladdu
Cabdixakiin. Oo bal dhinaca kale, haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019, weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15 bishii Janaayo ee sanadkan. Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 oo ay ku jireen shaqsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayo warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxaa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyey, iyadoo ay ku dhinteen 14 oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaalla dadka shacabka ah aan waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan Alla u baryayaa in kuwa dhaawacmaya ay soo raystaan si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
horta inta badan waxaan moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay al-shabaab ku qaadeen hotelka loo yaqaan Buset 2 oo sanadkan yani bilowgiisii dhacay. Waxaa runti waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga, iyo ciidanka baliteega intaba. Waxaa loo sameeyey yani xarun dhexe oo macnaha waxa weeyaan ay iska kaalmayaan, ay baarto waxa weeyaan ay meel ugu soo jeestaan yani marka argagixisada ah saa mid weeyaan. Waxaa kaloo runtii la sameeyey yani dadka publiga ah ama dadka shicibka ayagana waxaa runtii yani awareness fara badan la sameeyey oo macnaha baraag fara badan la sameeyey oo leey macnaha waxa weeyaan in argagixiso aysan kusoo dhex dhuumanin oo qofkii macnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhuunto in yani booliiska ugu sokeeyo macnaha khabar geliyo baarto macnaha waxa weeyaan akhbaarkiisa uma u sheego taa mid weeye. Mid kale nimankan yaryarka ah ama nimankan macnaha shabaabka islaaminta ayagana waxay fariinba dirayeen fariin ah in macnaha yani ay doonayaan inay weli nool yihiin oo weli active yihiin oo macnaha wadanka gudaha booliiska ayaa weli yani ay active yihiin oo ay shaqayn karayaan. Labo in macnaha dad local ah hadda waxaa fuliyey wararka dad local ah fuliyey dad macnaha u dhashay wadankaasi fuliyey yani weli niman weli waxa weeyaan wiil ku kiyay oo ka imaaday gobolka central gobolka dhexe ka imaaday wiilkii imaaday Siyalo iyo wiilkii ka imaaday Coast yani waxaa moodaa runtii dadan Soomaali ahayn ayaa fuliyey wararkaas oo ashaab ka tirsan. Taas waxay noqotay calaamad hor loo cusub oo macnaha kusoo biirtay
isla wararka Kenya iyo weliba weerarada lala beegsanaya ayayna ku guda jirnaayee. Bishii Abriil 2012 ee sanadkan ayaa koox hubaysan ay laba dhakhtar u dhashay waddanka Cuba ay ka aftuubteen xuduudda Kenya ay la wadaagta Soomaaliya xilaa ay shaqo u socdeen, waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay. Afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dableyda oo watay laba baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka sidee dhakhaatiirta Kuubaanka iyo weliba laba sarkaal oo la socday xilaa ay marayaan bartamaha magaalada Mandera. Haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sanadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Waxay moodaa runtii aad weerarada sanadkan soo qaaday waxay ahayd weerar macna ay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad si khaas ah macnaha doonaya inay war ugu qaadaan. Waxaa ka mid ah nimankan Kuubaanka ee dhakhaatiirta kamid ah wadogtahay waddanka Kenya ilaa 100 dhakhaatiir ayuu ka keensaday waddanka Kuuba. Marka waxaa loo beebiyey countyd waddanka dhan loo beeshay oo labalaba ay dheesiyey. County kasta waxaa kusoo aaday laba dhakhtar ay kusoo aaday. Markii labadii dhakhtar ay kusoo aaday magaalada Mandera ay nimankan magaalada Bartigeeda ka aftuurteen, magaalada dhexdeeda ka aftuureen, ilaa haddana waa la laayahay oo meel yani jaanic ilma la laayahay. Inkastoo macnaha waxa wada hadalo fardan lala furay oo macnaha dowladda ahayd laakiin dadka shicib loo diray oo wada hadalaan tooseena la gaayay hase ahaatee waxba yaraata mira u dhaleen ilaa hadda lama hayo. Marka waxay ahayd warra ay si goon ugu beegsanayaan yani target khaas ah oo iyaga ay doonayaan inay daacsadaan.
Dhanka siyaasadana haddii aan eegno Cabdixakiim oo dalka Kenya, waxaa ka dhacay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxay si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed. Labada hogaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhinaca kaleeto dowlad laga yaaba inuu la soo dhiso ra-iisul wasaare iyo hore Raila Odinga oo qudhiisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhexmaray oo dhiig ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen. Mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheega uu dhacay ama yani heshiiskii dhexmaray Odinga iyo Uhuru dhexmaray markuu dhacay, waxaa halkaa ku dhamaaday oo ku burburay mucaaradka waddanka. Wuxuu halka ku ahaan jiray yani dowladdu waxyaabaha ay samayso ama baarlamaanka noqoto ama yani musabaasaqa ay samaysay isliin jireen oo dadku u sheegi jireen. Marka hadda waxa weeye xisbiyada mucaaradka nafsigooda maxamed ruto inay dowladdiiba ku biireen oo macnaha markii ay heshiiyeen Raila Odinga oo nin mucaarad ah oo macnaha ra-iisul wasaare waddanka ahaa iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ka mid weyn, waxa kale dhibaato u keentay xisbiga talada haye ee Jubilee. Maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal weli aan soo shaac bixin oo macnaha oo qarsoon weli u dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa. Marka hadda waxaa samaysmaya isbays ayaa samaysmaya. Marka waxaa kaa kacad in isbays cusub halkan marka yani runtu isbaysmayo oo dhex marayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha wadanka Raila Odinga oo markaa la oo markaa waxa weye la gacan bidixinayo yani madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto.
markana dhegeystayaal, hadda aynu u kacno dhinaca iyo waddanka Suudaan oo bishii February 2020-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashiir oo muddo 30 sannadood oo waddankaasi soo xukumayay. iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday Cumar Xasan al-Bashiir ay soo bilaabmeen bishii March ee sannadkanasi dhammaanaya 18-keedii, islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aada u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxyayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan, taasoo keentay in ay dhintaan 50 qof islamarkaana ay dhaawacmaan 400 kale. Madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xidheen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 750 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen, waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku samaynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay.
Maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo. April 11-keedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo talada dalkaasi soo hayay 30 iyo dhowr sano, waxaana ay ka dhigeen xabsi guri. dowladda Cumar Xasan al-Bashiir ayaa waxa ay kala diran milatarigi, waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano, sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi. May 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne Bashiir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay. waxaana Agoosto 19-keedii sannadkan sii dhammaanaya Cumar Xasan al-Bashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Khartoum markii ugu horreysay. December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad. haddaba xaaladda waddanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sannadkaasi tagay 2019-ka? waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Afrikaba.
sar wadmaadsanta adiga iyo laanta afsuufiya ee afka Soomaaliga, waan u mahadcelinayaa dhammaantii. shantii sane hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeed runtii, isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray. laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo nolol iyo maciishadii oo cirka martay, gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii. marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishadu cirka tagtay. taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga. runtii waxaan ka baran karnaa codeynkana dadkan reer Suudaan waxay ahayn dad cadibaxnimo ay ku jirto, iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan. dadka reer Suudaan oo aan fahmi karno dal aan odhan kara xagga Afrika garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin, waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda, iyo sidoo kale inay bilaabato iskudhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed, sababtoo ah Suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabkay u maanad garayeen, waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada.
siyaabaha kale ugu waaweynaa ee sannadkan dhegeystayaal ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sannadkii 1980-kii. Mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisi adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumayay ayaa bishii Sebtembar ee sannadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka Singapore, isagoo markaasina da'diisu ahayd 95. dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridii dareen isku dhafan, iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye haliyay ah, halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkayay nin kaladii talisa oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday. dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyay madaxweynaha waddanka Zimbabwe ee haatan Emmerson Mnangagwa.
Early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation
goor horo saaka aroortii ah Singapore, asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoreynta dalkeenna, mudane Robert Mugabe ayaa boos weyn baneeyey.
dalka Itoobiyana hadii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa bishii October ee sanadkan waxa uu helay bilada Nobel Peace Prize ka waxana ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu xishay oo uga soo dhaxbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay gudiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyay dalka dariska ay yihiin Eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisintii ka dhacday gudiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xishay Mr. Abiy talaabooyinkiisii uu ku soo gabagabeeyay khilaafkii dalkiisa kala dhaxay waddanka Eritrea sanado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018kii ra'iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu soo dhaweeyay in la siiyo biladan asaga oo sheegay inaysan ahayn mid kaligiis u soo hoyatay.
I'm honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in gudiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia iyo Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea. Gaar ahaan kuwa sameeyay go'aanka nafurnimada si nabad loo helo.
Dhanka qaaradda Yurubna haddaan eegno sanadkan waxaa dalka New Zealand ka dhacay mid ka mid a weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay. Magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee Christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhow dhow 50 qof. Saara Axmed waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaaladaasi V O A da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri
magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch waxa ku taalada jasiiradda Koonfur iyo waxa Koonfur saalka ku taalaha magaalada waxa way dad muslimiin oo soo gaaway joogan ilaa soo amaleena 3000 qof iyo ka badan marka waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama ay jimca tahay salaada jimca lagu jiray labada masaajidba mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogay.
Haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay.
Geesta kalena ra'iisul wasaare ee dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka ra'iisul wasaarenimo ka tagayso bishii June 7-deedii. Ra'iisul wasaare May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ka holcayay muddaba kaasoo oo ka dhashay qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldareysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midooda Yurub.
But it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra'iisul wasaare dalkan laakiin si xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra'iisul wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldareysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyadana ay xilka ka degtay waxaa bedelay Boris Johnson. Iyadoo Johnson uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan December ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyadii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi Britain iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo kamid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda arrintaasi oo loo macneeyay sida xisbigiisa conservative-ku uu dhigay in hanaanka dalkaasi ay uga saarayaan midowga Yurub.
Ugu dambeyntiina haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegatay markii la dumiyay derbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray. dagaalkaasi oo la dumiyey sanadkii 1989kii bishii November 9keedii. Hoggaamiyaasha dunida oo ay horkacayso Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyay, ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaas xuska loo sameeyay dardiga.
gudahaan badhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku soo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sannadka sii dhammaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Eeshiya iyo weliba Yurub.
barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo Sahra Cabdi Axmeda. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaanu kuga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.